Esiet sveicināti! Klāt māja dārza darbu raidījums, un šeit studijā dārzkope, kokaudzētājs dzērvju saimniece Maruta Kamiņska. Maruta, sveiki!
Labrīt!
Un tūlīt arī studijā būs Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīroža Kalna. Televizorā mēs jau viņu redzam, tas nozīmē, ka viņi tepat tepat blakus, un tūlīt arī mums pievienosies. Radio klausītājiem apsolīja, ka galvu viņi tuvākās 4 dienas nepacels, pat vairāk sanāk tādā 4, 5, 6 dienas, 6 dienas, jā, visas 5 dienas, jā. Laikam neko neesmu melojis. Visi sveiki, labrīt!
Labrīt!
Labrīt, tā kā viss ir uz vietas. Tad zaļā grāmatiņa vaļā.
Nu, zin kā ir, tās laika ziņas jau kaut kad sola lieta, tad jau varēs bišķiņa tā kā atvilkt to elpu.
Jā, pa pagrabu būs jārosās.
Jā, nu, darbi, protams, jā, kā jau katru pavasari ir daudz, ļoti strauji viss aug, salnas mūs neiepriecināja, protams, nu, es ļoti ceru, kad vairāk nebūs. Nu, protams, Vidzemes pusē ir lielāks risks, jo man te vēl pierakstīts, ka 22. Gadā, ne, 23. Gadā, 5. 6. Maijā bija tiem minus
trakās,
6,
jā.
Minus 7, tā kā, nu, cerēsim, ka tik traki nebūs, jo arī ozoliem lapas mums ir bijuši, kad apsalst.
Nu, bet pēdējie 2 gadi bija, nu, tomēr tā, viens tas ārprātīgais salnas.
Jā, nu, bīstamie, jā, jo arī šīs salnas bija, ir vietas, kur trāpījuši ķiršiem plūmēm, nu, kad redzēju, ka melna vidiņa un, nu, kaut kas jau būs paskādēts, bet, nu, ko vajadzētu darīt šīs brīvdienās, ļoti intensīva aug zāle, atceramies pļaut, un lai atvieglotu savu darbu pēc tam dārzā, šo pļauto zāli noteikti nevajadzētu kaut kur izmest pa graumalām, nedodies vēl kaut kur, visu tikai kompostā atstāt, bet tieši kā mulčēšanas materiāli izmantot visam, kam apdobēs, tiem pašiem augļu kokiem var apdobīt. Jo atceramies, viss tā zāle, kas aug, zāle, nezāle, kas aug, viņa arī atņem spēku tiem augiem, ir sevišķi jauniem augiem. Tās pašas āvenes, nu visu, ko mēs varam mulčēt ap ļauto zāli.
Liekam droši, ja?
Jā, jo tas būs gan kā mēslojums, un arī tāds man nezāļu mērdēšana. Šobrīd būtu jānodarbojās ar nezāļu mērdēšanu, arī sakņu dārzā taciņas. Nu, mēs varam arī viņus visu laiku nekaplēt, mēs varam nomulčēt, lai kādu mirkli ir miers.
Ar tieši ar zāli šādu nomulčēt,
jā?
Jā. Bet tur ja uzlīs lietas, tad diezgan nepatīkam būs staigāk.
Neliekam biezāk kārtā, un vēl labāk, tad tādā taciņā ir, nu, nedaudz tā kā apžāvēt, nu, pagaidīt, un tad tādu sausāku uzlikt.
Jā, bet ko jūs sakāt, nu, pieņemsim, ka tomēr atstāt arī to pašu nopļauto zālīti turpat, nu, drusiņi, varbūt to grābekli iziet tam zālājiem cauri, bet, nu, tā, lai drusku tā nav lielās tiešām pļekas kaut kāds neveidojas, bet...
Jā, nu, tā var darīt, bet tad ir jāpļau tā, savu zāliens reizi divās, trīs dienās. Tad viņa ir tik īsa, un ka tev tur nav nekas vairs jāvāc, ka viņa tur smuki, nu, tā kā robotiņš, ka pļauk, ka tur dienu atstāja. Bet ja tu, nu, ik pēc 5 vai 7 dienām, tad viņa šobrīd aug tik intensīvi, viņa daudz pa lielu, un, nu, tad nogrāp, negrāp nedrīkst. Tad tās pļakas vienkārši nobērdēs to zāli apakšā, un tas ir vēl viens papildus darbs.
Skaidrs, tātad, ja ir ar iespēja pļaut tik pa brītiņam, dienās reizi, tad jā, bet jā. Visādi citādi, tad tomēr vācam nost un liekam kaut kur citur. Jā. Vī tur tā skatās debesīs, nav viņa...
Tu jau no studiju.
Pēcot, jā, kaut gan jau tu esi studijusi.
Kamēr
jā.
Bet, nē, nu, es tā kā pie tā sala gribēju atgriezties atpakaļ, jo, nu, lai pasargāt, nu, vienkāršākā metode. Neaizmirsīsim, ka ūdens tad, kad viņš sasalst, viņš atdod siltumu. Un viena no senām metodēm tas ir apliet visu, arī augļu kokus apliet, visu, kas salst, apliet vienkārši ar ūdeni. Un tad tā plānā leduskārtiņa, kura tur naktī izveidojās iespējams, tā arī pasargā, jo daudzi no tā baidās un saka, nu kā viņš būs tur ar ledu, jā, bet tieši tas ledus būs tas, kas to pasargās. Nu, protams, to ledu no rīta ir vēl viena procedūra, to ledu vajag vēl nomazgāt, jā, viņu tā nevar atstāt, tad vēlreiz jālej.
Vai nokratīt?
Nē, viņu nu, vēlreiz jālēk.
Lazīs tomēr.
Divkāršā liešana vajadzīga, tur tā jēga visam. Bet tas ir nu, viena no vienkāršām metodēm. Jā? Nu, un otra, protams, dūmi. Jā? Un nav obligāti, ja arī nav tās dūmas vecas vai vēl kaut kas, tad jebkurš dūmas arī dedzinot kaut kādas vecas lapas, tai pašā laikā var pasargāt arī augļu kokus un visu pārējo.
Tad, tad domojuši ugunskuri, jā.
Vienkārši. Nu, trešā metode ir vienkārši, kā es daru bērnu segas, kuras savāktas ir, un tad es uz savām hortenzijām metu virsū uz krūmiņa, uz tiem krūmiņiem uzmet, nu, uz platlapu hortenzijām. Jā,
jā, kuras, nu, spēj noturēt, jā, to.
Jā, jā. Nu, nu, tās bērnu sedziņas jau ir vieglas. Nu, katrā ziņā kaut ko vieglu uzmet, jā. Nu, un tad dārzā ir...
Viegli vai tā ir tad, nezinu, lupat vienkārši tad būs tā kā pamāzu, jo, jo tomēr...
Nu, plediņš.
Nu, tā bija, jā, plediņi. Bērnu plediņi, kur ir sintētiski. Protams, ne jau īsta vilna un ne jau īsta tautiskā sega, jā?
Jā.
Lai arī veca, jo viņa smaga, īsta vilna ir smaga, bet tās visādi tur poli, kādi tur sintētiskā materiāla, nu tieši tas vajadzīgs, tā, tas mērķis ir sasniegts. Jā.
Aha,
kad tad... mēs apsiet, no tās trīs tādas metodas, ko var pielietot, nu, protams, sargājam, nu katrs jau zina, kas viņam dārzā ir tāds riska moments un riska kultūras, jā, pie kurām jāskrien ar to sedziņu, nu, un kuru nu nekādīgi nenosargās, tā vai tā ir jau tādas arī kultūras, kurām lemts ir aiziet, bet, nu, kā saka,
kam lemts, paņems, jā.
Kam lemts, jā.
Kādam tomēr sedziņu tiks, jā.
Tā ir. Vecē, kur tā metoda,
jā.
Ko es izmantoju, pagājušā iepriekšējā salna, kas bija ļoti labi nosargāja, naktī guļ mierīgu, ne jārā nedomoju, nomigloju ar cukuru bieži izvilkumus lauslēm osmo, vēl piejaut pišiņ klāt mēslojumu, nu, kas ko var dot savu lapām, divi zaķi nošauti, un vēl piejaut klāt ir tas tā kā saistviela, tā kā, nu, tā kā līmīte viņš bišiņ, arī bioloģiskais.
Lai turas labāk klāt.
Jā, lai turas, jā. Un nu jā. Super vienkārši.
Nu, tas ir tādam, kas gatavojās tam procesam.
Jā, jā jo tas, un... viņš arī darbojās divas, trīs nedēļas.
Ar visiem lietiem.
Nu, ja ir stipras lietas, tad būtu vēlamas jā atkārtot. Bet šobrīd es gan Rīgā, gan Vallē, miglojot no rezultātu tā salna, es nezinu, kā būtu, ja būtu mīnus 7. Bet ar šiem, kas te bija, mīnus 2, darbojās vienkārši ideāli.
Bet vai tur gadījumā, nu tomēr tas ir salds pasākums, tur kaut kāds lapuds nesāk līst, vai vēl kaut kas tam līdzīgs papildus?
Nu, nē.
Nav pamanīt tāds blakus efekti, teiksim tā.
Labi, blakus efektam, jebkurā gadījumā šobrīd ir arī laiks profilaktiskajiem pasākumiem, ko es daru, lai nebūtu šīs lapucas. Kā jau iepriekšējā redījumā mēs pieminējām, ir daudz šie jaunie mikrobioloģiskie preparāti, gan pret kaitiekļiem, gan pret slimībām. Es arī tos jau šobrīd, jo bija gan siltas dienas, jo viņam arī vajag bišķiņ siltāku laiku, jau sāku gan pamigloju caur lapām, jo lapas jau visu, daudz kam ir laukā, un gan kam nav palaistī zemē, lai jau dzīvojas, jo ir, teiksim, visādas vaboļu kāpuri un kas, kam ir šie mikrobioloģiskā preparāti domāti, salaist ap tiem augiem, un tā kā es esmu gatava.
Nu, jā, nu, uz kudras pamodušās viennozīmīgi, un, nu, jāliek lentes ap stumbriem, viņas jau iet pa stumbriem augšā, nu, tad jau tiem, kam ir, mēs liekam lentes un sargājam tādā veidā.
Lipīgās, respektīvi, jā?
Jā, lipīgās, jā, protams.
Lentes vai tagad arī tāds uzpūšu stumbra?
Jā, var, bet, kā zin kā, es, nu, es īsti nezinu vat to, kas uzpūš, jā, kā viņš ar to mizu tur, kā viņu, teiksim, lentes noņem izmet ārā, jā. Kaut gan lentē, gar lenti, protams, ja tu viņu stingri nepiesien, pa tām...
Stumbrs aug grasnāks.
Tur, jā, stumbrs aug, un tur ir tās rievas, un tās skudras
ir pa tām rievām.
Nu, viņš tur kaut kāds procents tiek, jā. Bet kā ir ar to pūšamo, tur jau viņš 100% paņem, tur neviens tā kā netiek, jo viņš jau tiek visās rievās, jā.
Nu, es pieļauju, ka tas pūšamais ir diezgan dārgs sanāk, ja tev tur kāds pāris ābels šādi jāapstrādā un bumbieris un vēl kirši un plūmis. Un...
Nav man pieredzes, es lietoju to, ko es stāstīju, es labāk uzmigloju ar miglošanu.
Nu,
to pūšamo es nezinu, kā viņi pēc tam, vai viņu nokasa, vai viņš sadalās, pieļauju, par to nav informācijas.
Viņš jau nav tik izturīts.
Bet tas ir arī tāds lipeklis kaut kāds, jā?
Jā.
Jā,
tad jau tas pacienta kaut kas būs.
Ai, es gribu pateikt, ka neaizmirsu, ka veikalos parādījies ir lerāns, neteikšu kuru, bet es beidzot nopirku lerānu. Nu,
bet viņš nav tā kā agrāk. Viņš
nu,
ir
to
zilāks.
Es nezinu, kā jā, viņš ir. Bet nu, sastāvs jau galvenais. Nu, krāsa jā. Nu, varbūt visādi. Ja? Nu, katrā ziņā nav izmēģināts, bet nu, vecais labais Lerāns parādījies. Ne,
es viņu izmēģināju. Tas, tam vecajam bija tā pelēkā, tā, nu, tā, nu, kas tā pa vielu bija klāt.
Nu, jā, jā.
Un viņš tā kā vairāk apķepināja šitas mm-hmm. tik ļoti tā kārtiņa nebija. Nu, tā kā nu, tad redzēs kādu. Kā,
nu, jā.
Nu, bet, tad nu, jāliek biezāk kārtiņa tai brūcītē virsū. Jā,
nezinu. Izmēģināsim, tad tev pateiksim. Jā.
Un iemesls, kāpēc bija pazudis?
Nu, to mēs nezinām. Ražotājiem. Viņš tā kā bija aizliegts, tā kā kā.
Ā, pat nu, tā, jā.
Un tie, kas bija iepirkuši krājumus, dārznieki, tie priecājās un lielījās, ka viņiem ir un citiem nav. Tagad mums visiem ir. Katrs var nopirkt.
Ar to arī apsveic. Jā, kas vēl zaļajā grāmatiņā?
Tā tad nezinu, kā ir. Vidzemes pusē varbūt nezied, bet Rīgā jau sāk ziedēt ābeles. Ābeļu, nu, tātad augļu koku ziedēšanas laikā mēs laižam trihogrammas, jeb spožlapsenītes, lai šī tīkla kod, ja, tiem papuriņiem visam kam. Akāl, teiksim, dārzciemā mēs jau vācamies čatiņš, jau sākam pasūtījumu taisīt, tā kā aicinu visiem
kaimiņiem.
Jā, tas jā. Efekts ir tad, ja nevis viens to dara, bet kad, nu, vairāki kaimiņi kopā to dara. Tad tas efekts ir stipri lielāks. Jo viņš jau ne tikai augļu kokiem, pēc tam jau arī, nu, viņš jau Nu, tā, tas process, ko viņi dara, viņi ierauga oliņas un viņi iedēja savas oliņas kaitiekļu oliņā. Nu, tā kā, es domāju, tas nebūs tikai šīm tīklu kodēm. Gan jau, ka vēl kādu paņems pie vienas.
Pa ceļām, jā, ja tā var teikt. Bet, oj, es te sāku saprast, ka patiesībā jau daudz, kur tās ābeles sāk ziedēt vēl pirms krietnām dienām, kad tik nav pa vēlu.
Bija, bija plūmes, ķirši, bumbieri ziedēja. Bet atceramies, ja mēs viņus tagad nopērkam, mēs nevaram uzreiz viņus likt laukā. Viņus tomēr ir jāpatur, nu tas ātrākais ir kaut kādas 4 dienas, citreiz pat ir 6-7 dienas, kamēr viņus pamostās un tad laižam. Bet tas nekas, nu, neko nebūs nokavējis. Nu, nepalaidīs brīvdienās, tur galvenais ir tāds bezvējains, nu, vakars, mierīgs vakars, tad, kad viņas palaist tādā lielā vējā, kā bija vakar, nu, kur tad...
Nav jēgas, jā, aizpūtīs kaut kur jā. Pavisam prom, jā, tā.
Bet jums, kur nav maksājuši, bet tām
jā, tā patiesībā tie tiks visu labumi, jā. Ko tu brīnīsies, kāpēc mums te viss nenotiek, un tur viņiem viss notiek gan, jā. Un ābola raža ir laba. Jā, kas vēl?
Man liekas, ka šo pavasaru viss aug šausmīgi intensīvi. Ja paskatāmies pēc datumiem, man teiksim, ir rakstīts, ka kalnu priedes briedēm jauno, nu ne tikai kalnu priedēm, arī mēs visas priedes varam nivakī priedes veidot, pumpurus jaunos laužam maija beigās jūnija sākumā. Tad nu jau daudzām, jau ir tagad gan lieli, ka var jau sākt jau laust tos pumpuriņus. Mm. Nu, tāda svarīga veidošana nenokavēt to visu.
Es nozīmēju, pavasars tomēr ir atnācis drusku ātrāk nekā.
Jā, un tas, protams, biedē ar šīm salnām.
Nu jā.
Ko negribētos, jā.
Bet ievas noziedēja tūlīt.
Nu, cerēsim.
Nu, tad miers.
Cerēsim.
Dārznieki jau visi kā sakvildi. Ievas līdz ievā.
Jā, tad ir
ievam,
lielais augstums, jā.
Tas ir, nu, tā kā...
Interesanti, vai tas vēl joprojām strādā tā pa īstam.
Strādā. Tā, Tā kā ievas nozied, tad nāciet ātrāk nenāciet, pēc begonijām, pēc tām kultūram, kuras nosalstiet ārā. Bet cilvēkiem tā aktivitāte patreiz milzīga, visi ļoti noilgojušies un pērk tā patās begonijas un leduspuķis, jā, kaut gan, nu, protams, nu, sevišķi skaits
nākas. Vēl paturiet
jā, kur tad paturēt tādā gadījumā?
Uz palodas. Es saprotu, ka tās palodas tur jau pārblīvēts, viss ar visu kaut ko ir, jā. Bet paturam, tāpēc, ka sevišķi plektrantus, piemēram, vat pa tiem arī nezinu, jo tie tā kā nezied, tām ir lapas, bet plektrants jau pirmais. Vismaz mums pat dārzniecībā tādās siltumnīcās, kur viņi salikti un nebija pietiekoši siltums, jau lapas ir nometuši, jā, diemžēl. Tā kā, nu, jāskatās uz to visu. Nu, tas tā pa tādām mājas kultūrām.
Nu, labi, kas vēl?
Mitrums. Ir ļoti labs mitrums, kuris smilšainas augstnes.
Kuram?
Jā, izņemot, kam ir mālainas, mums ir bišķi pat raku. Jā, ka tu netiec virsū kārtīgi darboties. Bet visur citur, kur ir stādīšanas laiks. Šobrīd ir, nu, ļoti labs stādīšanas laiks. Vēl ar vien pārsvarā visiem stādi ir podos. Tā kā māja brīvdienās visu, ko stādam, braucam sestdienu svētdienu uz Siguldu, stādu parāde.
Tradicionālā, jā.
Jā, Latvijā audzētie stādi, apskatam, izvēlamies, parunājamies, konsultācijas.
Jo uzreiz pat aiz no zemē šoreiz, jā.
No zemē, jo mums vēl ir pirmdiena, kad vēl var stādīt.
Jā, tāda lieta ir, jā.
Un vēl, protams, ir gana mitrs, kaut gan ir ļoti stipri izlīduši, bet daudzgadīgās puķis vēl ar vienu vēl var dalīt. Vēl var dalīt. Kas nav paspējis, nu nedalām vienīgi tādas agri ziedošās, nu kas šobrīd zied doronikas vai, teiksim, peonijām ir ļoti pārāk jau liela dzinuma, bet tādas vēlu vasarā rudenī ziedošās, jā, tās var, jā. Var dalīt, jā.
Dalīt, jā, bet par, tomēr vien arī jau klausītāju jautājumu likšu klāt, lai cik interesanti nebūtu šobrīd, WhatsApps mums ir pilns ar jautājumiem, jā, tā kā dārskopi mīl WhatsApp, nevis mājaslāpjā. Ar ko pabarot narcisis hiacins pēc noziedēšanas?
Pēc?
Pēc.
Nu, ar to pašu. Tā kā pats noziedēšanas viņas jau turpina augt, un tā tas tas intensīvākais periods, kad viņas aug, jā, un nobries, nu, ļoti labs ir kalī nitrāts. Jā, tas pats, kurš labi šķīst, balts pulverītis, smuks, nu ar to tad arī, tas tā tradicionāli.
Mhm. Nekādas lāpekļi, protams, loģiski, ka nē.
Nē, nu tā tur ir, nitrāts ir
lāpekļi.
Jā, bet tas ir oksīda forma, un viņš ir ļoti tāds pozitīvs, ar viņu arī atveseļo zālīti, tā kā viss kaut ko tur, kas ir nobeidzies ar to var.
Nu, vai arī kādu kristalonu, kam ir arī tas lāpeklīts vairāk, tur arī visas tās barības vielas, lai viņš nobriest un nākošam gadam, lai viņš ir daudz veselīgāks, lielāks. Jā. Jo tas tomēr ir svarīgi. Jā.
Nu, jā, jā.
Tā, labi.
Es sakrāju spēkus tam nākošam gadam. Vai?
Vai?
Es nemīlu kristalonu, tāpēc es
ir cits viedoklis.
Tāpēc, ka tur nav mikroelementi tādā daudzumā, kā dārzniekam vajag. Nu, bet tas ir tāds, nu, piebarošanas.
Tu palasi, ir daudz, ir.
Jā. Nedaudz jā. Ir, jā.
Jā.
Tātad, labi, kas vēl šobrīd? Intensīvi aug nātris.
Jā, nātru, mēs jau esam zupā ir... visu pārstrādājuši. Visu, mums ir
nu, atstāja pišķiet, atstāja nātru vircei. Kūtsmēsla raudzēja. Nu, tas ir tas, kas ir šis pavasara pirmais... kas būtu
saka, tas, tā nātru virts, tas ir pamats, jā.
Jā, jo viņš arī atbaida tās pašas laputis. Nu, nav jau tā, ka viņš nobendē tās lapetes, bet arī paņem, ka sauc, tāpat, ja teiksim, tās laputis ir uzmetušās. Nu, nedomājam, ko skriet uzreiz miglot, jo viņas parasti parādās dzinuma galos. Aizējam vienkārši nospaidam. Nospaidam, un tad nolaistam ar šo nātru vircu, viņš gan arī atbaidīs šos kaitēkļus, gan arī būs kā mēslojums ļoti labs organiskais.
Nu, kam nav nātru vircu zaļās ziepes, mēs ļoti labi tiekam pat dažniecībā, it kā, kur vajag niknu ķīmiju, mēs lietojam zaļās ziepes ar to pūšamo, ja? Un uz rozēm vienkārši ideāli. Nu,
Atgādina lūdzu to proporciju, tad kā tā zaļā ziepa.
Nē, jā, viņš jau ir tajā springa.
Ai, ir iekšā jau iekšā.
Tiekšā, tā, vienkārši pūt un viss, jā.
Jūs redzēju, kas ir arī tāds, nu,
jā, nu tāds lucīts, arī ir, bet tur vajag tad tehniski, ka to izdara, tad jādomā, kā ar viņu, nu, kā ar viņu apstrādāt to visu, jā. Tad jā. Jāvelk cimdi, tad ir, nu, jāmērcē vai jāpūš tā, vai tā tev viņas vajag pūst kaut kādā veidā dabūt uz tā auga. Bet tas pūšumais, tas ļoti ērt, nekas nav jādara.
Ir jau viņas. Gatavi, jā.
Vienkārši ņem un sapūt, jā.
Skaidrs, jā, tad to vēl apstrādājam. Nu...
Tā.
Pierakstu ir daudz.
Ai, nu, daudz, bet jā. Nezinu.
Nu, parokamies, atceramies kārtējo reizi, ka tās oliņas visi tie snaudošās formas, viņas visas apakšā ziemo tur pat pie tiem augiem, nekur viņas tālu netiek, jā. Nu, tiklīdz mēs kaut ko rušinām un daram pat ne četrāpus ar rokām, bet ar vienkārša kapli, jā, un paceļam to visu augšā, nu, viņi visi aiziet bojā. Nu, ne visi, bet kaut kāds procents aiziet. Tad, nu, tā rušināšana, tā arī viena no metodēm, kā tikt galā ar tiem kaitekļiem.
Nu, nevis kaplēt, bet tā viegli iziet cauri, jā, tad paraukt.
Nu, jā, nē, jā. Nu, es tā kā ar kapli pie reizi nezāles paņem apkaplē apkārt, jā. Nu, ja nav nezāles, nu, tad vienkārši uzrušina to visu.
Jā.
Nu, kā, nu, kurš prot kādā metodē, bet, nu, tas ir ideāli vienkārši.
Bet, ja tur kaut kāda plēva ir ieklāta, tad kā tur
darīt? Plēviem tur vispār sarežģīti tie, kuri taisa to mākslīgo, kā es saku, mākslīgo visu stādīšanu, ka plēvi ir apakšā zeme, un tad plēvi ir augšā, un tad ir mulča. nu, tur sarežģīti. Tur ir citi ieteikumi un pilnīgi cita dārzkopība sanāk.
Redz kā.
Tā modernā dārzkopība, jā.
Nu, tur bet zini kā, moderna viņa bija pirms nu, 10 gadiem. Es arī liku nu, jā, to plēvi. Jā. Un šobrīd es teiktu, es esmu jau pretiniece šai plēvei. Mm. Un pašai viņa ir uzlika, jo tas pirmkārtām tā pati mēslošana ir sarežģīta. Jā, tu nevari uzkaisīt. Nu, tā jādod visi šie šķidrie.
Ļoti precīzi.
Šķidrā veidā. Un otrs ir, tas ir efektīvi pirmos 4 gadus. Pēc tam tāpat tās nezālītes sējās. Nu, labi, ir varbūt vieglāk izraut, bet ja tev trāpās kāda ložņu nezāle, kā gārsa, vārpat un vēl vesela rindas ložņas, viņas papakšu sataisa tādu tīklojumu, viņas tarnī melnajā segumā tā saķerās, nu, iekšā sapinās pilnīgi. Un, nu, tur jau pēc tam ir, nu, cieņa ar vēdzinamām, it kā tu noplēc.
Neskaties to, ka viņam tur normāli fotosintēze nenotiek, tāpat viņi tur pa to apakšu lodā.
Viņa ir izdabūjusi to savu garo matu un dabūjusi kaut bišķīt gaismu.
Ar to pilnīgi
viņa,
pietiek,
pilnīgi tāda sajūta, ka viņa dubultā taisa to sakņu sistēmu, lai sevi nostiprinātu. Un tad pēc tam gan mēslot, gan ravēt kopt. Pirmkārtām arī augsne apakšā ļoti sablīvējās, neelpo. Redz, kā viss saka, to aprušiņu šobrīd arī būtu labi ap tiem augiem aprušināt.
Kāpēc lai skābeklis tiek
lādi, jā. Ar melno segumu čušu, tu neko vairs nevari. Un ar laiku viņš, jā, tas ir tāds īslaicīgi. Un tad es šobrīd jau daudzās dobēs ap tiem augiem vismaz taisu jau plēšu, griežu nost to melno segumu lielāks laukums vai pat vispār jau ņemu nost. Jo, teiksim, arī, ka ir daudzgadīgās puķis, arī, kur ir uzlikts tas melnais segums, kā puķa ap sevi, viņi, nu izēja to augstu, pilnīgi veidojās tāds bedrs. Tu jau vairs nevar to labo zemi piebērt, tu var tikai bezjēgājas atvainojos bērt mulču, atpie to bedru zem tā segumajāt vairs tu nevar.
Nu jā, bet zin kā viena no metodēm tā varētu būt, varbūt, lai sākumā to augu 3-4 gadus dabūt uzdzīt augšā riktīgi lielu traknu.
Nu, nezāles netraknu.
Un pēc tam, jo mums ir eksperiments vienlaicīgi man un vienai kolēģei, kur mēs vienlaicīgi stādījam krūmus, un viņi stādīja pēc šīs metodas melnais audums, zeme krūms, atkal audums un mulči, ja? Nu viņai viņi ir divreiz lielāk. Es to eksperimentu varu vienkārši parādīt. Ja tie paši augi, kas man dabīgā veidā stādīja.
Tu mēsloji?
Jā. Mēs visu darām vienlaicīgi.
Bet tas kā... uztaisījās.
Nē, viss bija kā vajag.
Bet tas eksperiments, cik bet tagad
tas,
ir ilgs?
Nē, nu tas tā smieklīgi, jā. Es taisīju pa vecam un viņi taisīju pa jaunam, jā.
Bet cik gadi pagāja tad, cik sezonas?
Nu, kādi trīs gadi pagājuši, bet viņai tās...
Nu, tad ceturtajā būs slikti.
Nu, es nezinu, viņai tās hortenzijas milzīgas vienkārši, un kaut kādi dekoratīvie krūmi divreiz lielāki, jā. Nu, un nezāles tur, protams, nav, un nu, viņi pieslēdzās arī, nu, kā jau dažnieks, tur trīs reizes pie tā visa.
Es domāju, viņi vairāk mēsloja.
Kad tas ir tas iemesls, jā. Nē, nu, iespējams, ka tur saulīt labi tiek klāt, un varbūt uzsildīja no apakšas.
Nē, nu, līdzīgi, mēs dzīvojam netālu, tā kā pat arī klimatiski apstākļi līdzīgi. Bet, nu, to jau grūta dārzkopība, jau ar to ir interesanti, ka tie faktori ļoti daudz tur, kaimiņi dārzos, un liekas, ka blakus, bet tepaši šā laikā ir dažādi.
Jo zemenēm, nu labi, tur bija 2 vai 3 sezonas, bet tas plēvi toreiz strādāja ļoti labi.
Nē, par zemenēm es stāvu un krītu, man ar zemenes ir uz melnā seguma, bet tur nav nekāda mulču virsū ar domu, kad, nu, ka vajadzēs visu viņus mums viegli dabūšu nost un varēšu atjaunot. Jā, tur gan.
Vienmēr sakot, es saprotu tā, ja tur kaut kāds lielāks krūms, tas tur ar tām nezālēm tiek tīri labi arī tāpat var gadi galā, bet tā, ja piepalīdzot, pavisam labi.
Jā. Viņš ir tik kupls tāds, ka viņš noēno tās nezāles. Ja viņš nav, tā teiksim, ir kaut kāds šaurs, kur tā nu, šauru vainagu un tiek tā gaisma klāt, tad jau tā patām viņas tur aug.
Nu, tādas tās lietas, labi.
Un vēl jau ir kas, nu, pa tām nezālēm runājot. Varbūt blakus tev, nu, kad piesējās nezāles, nu, tā kā man ir lauks, no kura nāk nezāļu sēklas, un man ļoti ātri viņš, nu, sējās pa virsu. Ja blakus ir ļoti kārtīgs kaimiņš, kam nav nezāles, nu, tev arī nebūs tik daudz tās nezāles.
Vienmēr sakot, tur ir jāskatās, kas tur apakšā notiek, jā, jājūt, burtīs jāpačamda. Jūt, ka tur jau ložņas ložņā, nu, tad skaidrs, ka jārauj visdrīzākais ir nost, vai jātais lielāka caurumu, kā tu esi izdarījis. Tā, nu, tūlīt ķersimies klāt arī radio klausītāju jautājumiem, tie jau mums, kā jau teicu, WhatsAppā ir diezgan daudz. Tālruņa numurs tur 256-660-440. Rakstiskā veidā variet sūtīt tur. Nu, mājaslapa, protams, kā vienmēr ir jūsu rīcībā, latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, sūtiet arī tur. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas būsim atpakaļ, un tas mūzika mums ir ļoti īsa, 2 minūtes un 16 sekundes, būsim atpakaļ.
Kā labāk dzīvot?
Māja dārza darbi mums dienas kārtībā. Dārzkopi kokaudzētājs dzērves saimniece Maruta Kaminska un Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktori, bioloģijas zinātņu doktori Vīra Ožkalna šeit studijā. Un šis raidījums laikam tagad jāpārsauc ir mums par kaitēkļu raidījumu, jo jautājumi ir tikai praktiski, tikai par tiem, kā tad kaitēkļus apkarot. Varbūt ļoti labi, jo nu, tā īstais brīdis arī, kā jau mēs diezgan daudz arī runājam raidījumā, ar to nodarboties. Nu, lūk, piemēram, šādi Ilze jautā, kā dārzā tikt vaļā no nevienādām izgrauža, kā dēļ nācās nozāģēt vairāk sābeles un arī plūmēm ir bojājumi?
Nevienādais mizgrauzi sābelēm. Ir astoņu zobu mizgrauzes plūmēm, tad ir tas ābelēm ir vēl tāds saucās urbējs, tāds dzeltens ar melnām pumpiņām kāpurs, kas, ko es pirmo reizi tikai kaut kāds dažgads apakaļ atradu vienā dārzā, ka tāds, bet šādu es...
Bet kaut kas tur racīm redzot grauž, kas ābels plūmēm grauž?
Es sapratu, jā. Ir, var likt tā kā feromonu pievilinātājs, tur bija ar šitam izgrauzim ābeļu, jā.
Jā.
Kad spirtu, atšķaidītu spirtu vai šņabīti lēja iekšā lielās tādai, ne tajās 5 litra izgriežu caurums, lai viņi krīt iekšā, pievilina, nu kā pievilina tās vaboles, kas krīt iekšā.
Aha.
Es atsos, Skaistkalnas pusē bija viņš kaut kad diemrīd
izplatījies. Bet tas trauks tad ir diezgan liels, jā, un tur kaut kā.
Nu, 5 litru ūdens, tas bačuks tāds. Tad ielē iekšā, uztais augšā caurums, lai viņš tā kā krīt iekšā.
Nu, nogriežt augšu, visdrīzākais
nost,
jā?
Nu, vai nost, vai, nu, tikpat labi, tur, viņš tā kā ir gana liels, ka tur arī.
Un tad tur noteikti, nu, kaut kādi pārsimts grami.
Jā.
Dagvīna.
Jā, nu vajag palasīties par šiem, jā, šo, tā metoda bija aprakstīta.
Jā.
Jā, viņš pie kaitīgiem organismiem skaitās.
Jā. Nu, ir dažās vietās Latvijā viņš ir, jā.
Jā.
Jo, nu, patiesībā, ja viņš ieperinās, tad tā ābeli iet bojā, jā.
Mm-hmm. Jaustais viņam pēdējā piedāvājuma restorāns ar alkoholu, jā.
Jo, redz, viņš ir iekšā stumbrā. Nu, tā, nu, tur nekāda tāda miglošana praktiski nav iespēja. Viņš ir jāmēģina tā vaboli noķert.
Mm-hmm. Nu, te arī zaļu vabolīti jautā. Tā esot uzmetas patiesībā katru gadu uz skābenēm. Mazas spilgti zaļi perlamutrīgas ir izmēģināts gan dažādi saldinātie dzērieni, soda, pelni un citi šogad jau parādījušies uz pirmajām skābenēm, cits gads gan parādās tikai vasaras vidū.
Nu tā tad, nu, drīkst nosaukt, nedrīkst nosaukt, to nosaukumu?
Nosaukumu nedrīkst.
Nu, tad, nu, ir dārzkopības veikals, kas veikali, varbūt, ka viņi vēl nav būvmateriāli veikalos, bet ir mikrobioloģiskie preparāti šobrīd, lai meklē, kas tieši ir arī gan vabolēm, gan vaboļu kāpuriem, nu, kurus viņa aplaistīt. Vienkārši saliet augsni, jā, kuri... Nu, kur mums bija arī stāstīt pagājušajā reizē, ja, kad viņš apauga tām savām. Un plus vēl šie mikrobioloģiski preparāti, viņi arī veicina augam pašam savu izturību, veselīgāks augs, un viņš arī, nu, tā kā neļauj visiem
nu, tagad ir preparāta to bovēriju, metarīziju, un sevišķa bovērija, ja, kas tiešām tos kaitīkļus ierobežo, viņi nobeidzās. Tas gan diezgan nežēlīga metoda, jo viņi daudz nobeidzās.
Nu, jā, bet, nu, jau ir, ja ir savairojies, un tur jau ir perēklis tanī dārzā, nu, tad...
Jo... Citu iespēju tikpat kā nav, ja?
Es pat to mizgrauzi gribēju piemetināt vienu. Es domāju, ka tam arī der, ka viņi lidos sarkanu krāsu, un... Tur ir metodes, es precīzi nezinu tās attiecības, kad liekt sarkanā krāsas traukā etanolu iekšā. Ja? Un tad, kad tas mizgrauž lido, tad nu, tā lidojošā stadija, tad viņi it kā iet bojā, jo tā sarkanā krāsa, un ir līmlēntes sarkanā krāsa.
Nu, etanols, tas pats spirts ir vienu tikai.
Nu, tas pats spirts, jā. Bet uz tiešu sarkano krāsu viņi lido. Un tur mēdz būt arī lentes sarkanas. viņiem. Ja? Bet to jau pats var uztaisīt. Tie ir lipīga lenta, tad paliec apakšā sarkanu ekrānu. Ja? Un tad viņš varbūt lidos. Nu, tā ir tāda viena no, no metodēm.
Nu, redz, mēs tā apkārojam daudz ko, bet Mārtiņš jautā, vai vajadzētu tagad sākt domāt par divpunktu mārīšu iegādu un izlaišanu dārzā pret laputīm? Vai vispār var tagad mārītas to, kur dabūt?
Jā, var nopirkt. Ir Latvijā firma, kas izplata. Var, no, bet, var nopirkt mārītes, bet var arī sēt dārzā puķis, kas pievilina šos derīgos kukainīšus. Daudz, tādu tiešām daudz, visādi čemuru zieži un nu, vēl daudz. Un atceramies, ka nu, ja dārzā mārīte nāks uz to dārzu, kur tiešām viņai arī būs kur ēst. Jo es arī vienkārt brīnījos, kāpēc manās ābelēs dažās nav. Nav mārītes, parasti dārzā ir pilns mārītēm, bet tenī gadā nebija tās laputes, man tenī sābelēs. Viņas jau nāk tur, kad viņi, ko te viņi ies, ir nav ko ēst. Bet nu, ir nežēlīgi šobrīd tas, kad tikko lapiņa ir izlīdus, nu tā laputes ir virsū, tā kā nu vaktējam. Jā.
Nu bija, mums dārzniecībā bija uz rozēm pat. Tiklīdz tu iznes rozes no siltumnīcas, noliec, viņas jau ir virsū, jā. Un starp citu mārītes arī bija virsū.
Nu jā, jo mārītes dzīvojās, bet nu jā, ja ir sajūta, ka vajag nopirkt, lai pērk, ir iespējas.
Nu viņām ir savu kapacitāti arī, viņas jau nu, nevar ļoti daudz.
Tā, nu, ja mēs jau par nosacītiem kaitēkļiem, nu par zemesvēžiem daudz jautājumu ir.
Arī viens no šiem mikrobioloģiskiem preparātiem pagājušajā gadā darbinieki tur bija izmēģinājuši ar ļoti labiem rezultātiem.
Pazuda vai nobeidzās?
Jā, viņam pilnīgi, nu viņa tā kā smuka laukā no tām maliņām. Ir, meklējiet veikalā.
Tā, labi. Par gārsām, kā tās ierobežot?
Ēst. Nu, mērdē. Nu, kā gārsa, nu, teiksim, tādā zālienā gārsa, ja viņi iemetinās, vispār nav problēma. Pļaušana, regulāra pļaušana, tā gārsa iznīkst.
Ziemcietēs ir problēma.
Nu, problēma, jā, peonijās vai kaut kur ielīt.
Nu, ne
jā.
Tikai visur. Nu, man visur ir. Nu, rajons tāds. Ja ir rajons ar gārsām, tu var rakties, cik tu gribi, tas tu esi nolemts tam, bet ar to jāsamierinās, jo ar, ja ar viņām cīnās, viņas kļūst ar vien mazāk un mulču palīdz ļoti labi. Jo viņi salaiž tos savus sakniņus tajā mulčā, ļoti bieži tu paraujies vienu galviņš, viss
iznāk kā garumā.
Jo, nu, tā kā, it kā es domāju, ka tā kā apmāna viņu, jā, jo viņa tur domā, ka tā ir augsne sevišķi smalkajā mulčā. Un rupjā viņa kaut kā neļoti, jā.
Bet smalko var pievilināt, jā.
Es domāju, ka es vecumdienās grāmatu pa cīņu ar gārsu varbūt uzrakstīšu.
No, labi.
No, tā pati pļautā zāle, tieši tā pati, tu uzliec, tu viņu pamērdē, viņa kaut kur pabāzīs to degunu laukā, un tad tev būs stipri vieglāk viņu izvilkt.
Dabūt prom, jā. Un savukārt, ne pirmo reizi jautā par kosām. Tās arī...
Tās ir taisot vēl trakā.
Bet tās ir viennozīmīgi vēl trakā.
Vēl smagāk.
Bet ir pēdējos gados parādījušies krietni vairāk
tas
nekā
tas kaut kur aprīdus, kaut, kaut, kaut kur, cik es zinu, Carnikavas kaut kā puse.
Jā.
Jā.
Akurāt.
Tā puse tā ir koza.
Un ko darīt? No te mums jautā, kā
nu,
cīnīties.
Nu tāpat dakšiņa rokā. Un...
Jo ir traki. Protams, viņām, tā, ja gārse vēl ir tāda saprotama, balts, tu viņi redz, tā kosai tā sakne ir brūna, augstnes krāsā, un viņi ir metru dziļumu. Nu, viņi ir šausmīgi.
Nu, jā, tais raidījums pa nezālēm, jā, jo tur jau, es zinu, Jūrmalē ir savi, kas tur tie staipēkļi, kas tur iznēsā putni viņu, un ja tev nav, tad tev noteikti kaut kad viņš būs, tam jāgatavojās.
Izbraukuma raidījumu.
Nakal vidzemes pusē iztaust, tā kā, nu jā.
Jā. Tā, nu labi, par citām lietām. Vai drīz...
Mērdēšana. Nu, viens no atslēgas vārdiem ir nezāļu mērdēšana. Nu, jebkurā gadījumā.
Tā, nu tagad arī citas lietas. Vai drīz zem mulča klāt kartons plēves vietā? Kāpēc priedītas rindā brūnē pa vienai ejot uz priekšu? Nu, tāds pirmais jautājums par to mulča.
Kartons, jā, viennozīmīgi. Jā, permakultūra. Nu, tā tad liekam kartonu, pa virsu liekam mulču. Ļoti labi nomērdēta nezāle, jo tas kartons pēc tam sadalīsies. Un tas viennozīmīgi ir labāk. Tiešām
tik labi sadalās tur tā, ka tur nekas pārnepaliek.
Ja, tikai noplēšam, nu kādreiz tas skočs ir.
Ā, no klātu visu, no to plasmas.
Jā, to noplēšam, bet tīrs kartons, jo biezāks, jo labāk, lielāks plāksnes, vieglāk. Nu, ka lai nav daudz tās savienojuma vietas, ļoti laba metode.
Bet nevis pūst vai kas tam līdzīgs, tur pēkšņi iet ar te kaut kādu
lietu. Sadalās.
Tiešām, jā?
Jā. Celulozi, viņi labi sadalās.
Labi, jūs tā sakāt.
Un priedīte, kas tur
būtu? Jā, priedītes rindā brūnē. Pa vienu ejot uz priekšu. Un sācis kaut kur brūnēt, ir kas, kas tas ir pa tādu.
Tur varbūt vairāk varianti.
Jā,
tikpat labi varbūt kāds grauž pie saknēm, tikpat labi šobrīd priedēm ir ļoti daudz sēņu slimības izplatījušās, ko noteikti priedēm profilaktiski. Ja kurā gadījumā tas nāks tikai pa labu, magnīja sulfāts, 30 gramus 10 litri, nomiglojam, jo tas kā profilaktiski pret slimībām, un tieši tāpat akal šie mikrobioloģiskie preparāti arī ir pret sēņu slimībām, bet lai viņi aiznes uz laboratoriju pārbaudu, kāpēc brūnē. Jā.
Tieši tas pats varbūt iekalst.
Jā,
bet vien pēc otras.
Vien pēc otras tā
bišķi. Bet tie, zin kā, tie apūdeņošanas apstākļi ļoti dažādi.
Kā grunsūdeņi mainījušies kaut kas tāds varbūt?
Tu nezini, kurā
tur ir tik daudz variantu. Jā, tur ir daudz variantu.
Miljons visādi iemesli varbūt.
Tas gan, es starp citu vīzes versijai, es vairs neatceros, kur tas bija, bet tiešām, kur raka privātmāju rajonā jauna māja parādījās, un burtiski tā arī gandrīz notika, jā, ka kaut kas izmainījās tajos grunsūdeņos, kur bija augsts grunsūdeņi, tiešām augsts, tur bija tā, ka sāka pēkšņi kalt nost. Jā, tā kā to versiju arī vēl vajag izpētīt. Tā, 5 gadu ziemas ābele. Pagājušo gadu ziedēja, lapas izlauzās un neauga, visu gadu apstājās. Šogad atkal plauks mazi pumpuri pagaidām. Zari nekals 2 gadus kā iekonservējušies esot.
Nu, tur kaut kas nav īsti kārtībā. Pirmākārt būtu jautājums, kāda ir bijusi sagatavota bedre, kas tur bedrē ir apakšā, kas tur ir dots, ar ko tiek laistīts, ar ko tiek mēslots, jo, nu, ja viņi nevar dabūt to pieaugumu, nu, kaut kas tur totāli trūkst.
Pirmā gadā kādreiz ir tā ar augļu kokiem, ja...
Nu, bet jau piektais gads.
Ā, piektais?
Jā, tā kā tur, nu, kaut kas netiek... Vēl ir bijis, ka es redzu, kad ir iestādīts pa dziļu augļu koks, tad vēl viņš ir zālienā viens pats iestādīts pa dziļu, tā zāle visu laiku tiek pļauta pie paša tā stumbriņa, plus vēl tā mīza ir nobojāta, nu, pļaujot. Un viņš vienkārši, nu, tā kā dzīvo un tā kā nedzīvo.
Nu, zin, kas vēl ir, kadreiz tur izrots koku, kas neauga. Man starp citu pašai tā bija. Un tā, tas kamols, kā viņš bija podā, tā viņš paliek. Viņš neattīstās, tas ir tas saucamais poda efekts, ka tur podā bija ļoti laba zeme, tu viņu iestādi smilšainā kaut kādā augsnē, un tā sakne grozās pa to podu un neiet nekur, vispār nekur.
Nu, pierados,
tas
jā,
ir zināms izplatīts moments.
Tas nav tikai augļu kokiem, tas ir, nu jā.
Nu visam jā, varbūt, jā. Tas ir ļoti, jo tu iestādi vecā dārzā, zeme noplicināta, jā, un tu iestādi tajā bedrē, un viņš tur grozās.
Cietumnieka efekts.
Jo, nu, viņš taucās podē.
Jā,
pogde efekts,
un vēl arī ir, pēc manas pieredzes, teiksim, ir rakts dīķis, pieņemsim, nu, vai, teiksim, mainīts augsne. Un tu izrots no dīķa tā virskārtiņa, nu, kas dīķa dziļumā, tie 3 metri dziļumā, tā ir beigta, nu, ne beigta, bet viņa ir nedzīva tā zeme, un tu viņu izlīdzini skaisti, un tad tu iestādi kaut ko. It kā tu to bedrīti ielabo, bet tiklīdz tās saknes pēc tam tiek tālāk, tad ir
nedzīva.
Nu, jā. Jā, tā kā, nu, daudzās vietās ir šie izraktie dīķi ar nedzīvo zemi.
Starp citu runājot par šo, neesmu nekad dzirdējis, ka kaut kur notika tiešām šāda, teiksim, zemes bagātināšana, kur drusku dziļāk mēs to visu darām, tur par lāpses, teiksim, to tiesu. Ir kaut kāds ierīts, iekārts, kas kaut ko tādu var darīt, jā?
Tu vari izurbt, nu, izurbi.
Izurbi, jā.
Jā, nu, liec. Vai, teiksim, sentēva metoda, tā liela vecā ābele.
Jā.
Nu, vainag rajonā, nu, nevis pie stumbra, bet kur ir zari beidzās, tu nocel nost velēnu, izņem veselu lāpas tiesu vai divas lāpas tiesas un ieliec kārtīgas kūtsmēslas, bišķi vēl arī minerālmēslas.
Un tad uz leju arī tur aizies, jā, tas
vēl. Jā,
nu, redz. Tā, labi, viņa jautāja, vai mums ir kāds jautājums par tomātiem?
Ir.
Nu, vairs gaidrīt nevar. Tomāts tādi izauguši, vai var stādīt neapkurinātās siltumnīcā.
Nu, jā. Nē, nu, protams, jā, nu, tagad jau silts ir, jā. Tomāts, starp citu, tik jūtīgs nemaz nav. Mums ir bijis tā, ka mēs arī audzējam tādus maziņus tādā pie zemām temperatūrām. Viņi gan tādi zili paliek un tādi bēdīgi, bet beigās ļoti pat labāk iznāk tas rezultāts, nekā tu uzreiz viņi lutini. Un tad pēkšņi izliec kaut kur baigā saulē un gadās, ka laps apdeg arī tomātam. Mm-hmm. Gan puķiem, mm-hmm. gan visiem, jā. Tā kā, nu, bet tā uzmanīgi izliek viņu, jā, tāpēc, kad, nu, kaitēt var ne tikai augstums, kaitēt var arī saule.
Un tā kā, pēc. Lai stāda vakarā, tad labi.
Jā, jā. Nu, to mēs vēl nākamajos raidījumos, kad
nu,
mēs
nē, nu, kad nākamais,
ir, par tomātiem. Nē, nē, tomāti, tā, jā, jā, bet nu, tā kā nu, ēnošana un tā, tādas lietas, jā, jā, jā. Nu, kad tā sāla būs vēl.
Es pagaidītu ar gurķi, piemēram, ar kaut kādiem kabačiem, jā, bet tomātus es gan labprāt stādītu šajā dienā. Mm.
Un vēl papildus jautājums ir, teiksim, ja mēs te gatavojamies tur, tomēr, ka tajā maijā varētu tās salnas būt, tad... Tomātam tas varētu kaut kādā veidā jau siltumnīcā esot.
Salna, protams, jā, yeah. mīnus, jā, bet nu, ir jau agrotīva.
Bet mēs nosaucām vairākas metodas, lai vienu izvēlēt.
Arī siltumnīcā.
Tieši tā,
jā. Jā. Nu, siltumnīcā arī, ja bijis augs, tad vienmēr es ķeršu lauku un lej, nu, salēj.
Jā, tā, vai vistas kaut kādā veidā spēja kaitēkļus mazdārziņos izķert? Kaut ko zemes
jā.
Var būt.
Liemežas
kašņā.
Jā. Kaut kašņā.
Kašņā izlasa.
Tur izlēda kaut
kāpuriņus.
Tur kāpuriņus,
jā. Jā, tā kā, nu...
Ja... Tikai, nu, nav tur estētiski, jā, bet, nu... Tās, ka nav trāk.
Pastrīdēšos, skatījos tur arī netālu no Carnikavas kaimiņu tur turē. Viss tagad vairs netur. Tā esot apnicis druski. Un tā paši izmaksā olēm esot diezgan augsts sanākus 50 vai 60 pat centi. Nu, līdz ar to, nu, tad neesot bijis ar ekonomiski pārāk izdevīgi tas viss darīt. Zālēs ļoti labi izskatījās. Ar četrām vistām nemaz tur tā nebija, ka viss bija melns palicis. Tur varbūt tas pats maziņš melns pleķis pie pašas tās, tā būra, nu, ja tā var teikt. Jā. Tā kā nav
Nu, viņi, nu, agri pavasarā pat ir, nu, tā kā, labi, putnu gripu, kas mums te bija, bet nav, ir pat labi izlaist, nu, uzrušina un tās sīkās nezālītas, un viss, pēc tam ir traki, ka tu esi, tevi sadīgušas, viss kaut kas maziņš sadīdzis, nu, tad gan viņas nelaižam ārā.
Nu, tas jā, jā, jā. To viņas noknābās jā. Kā pirmo, jā, jā. Saldais ēdienas, bez mazliet tā. Tā, šobrīd, kad zied ābels un ķirš jālaiž trihogrammas, tomēr ir augsts un vējains, kā lai žiet izlaiž tās trihogrammas šādā laikā?
Nu, ir teic, jāgaida,
nu,
tas, jā, tas ir. Būs kāds vakars, jo ļoti bieži arī ir tā, ka pa dienu viņš ir vējains, un tieši vakarā tas vējš nomierinās. Nu, mm-hmm. ķeram to.
Nu, znāk lietas.
Nu.
Pa vakariem ir viss tā.
Bet trihogrammām tas traucē lietas? Nu, nav spēcīgs. Tagad tā, nu, tiešām tā pilina.
Ja tā pilina, tas nav. Nē, nu, lai nav lietas kā gāziens un nav vējš. Mm-hmm,
mm-hmm, mm-hmm. Tā, man doma iznīdēt gārs, uzsajot pa virsu inkarnāta āboliņu. Vai tā varētu būt kā āboliņš?
Nu, skaisti. Pagājuši gadu viss... Sabiedriskie profili bija pilni skaisti, ja viņš zied. Jā. Vai viņš iznīcina gārsu? Nezinu, ar šaubos.
Nu, bet tā kā slāpekļu piesaistītājs varbūt, ka vienkārši pamēģināt. Un
nē, noteikti, lai mēģina.
Mm-hmm.
Būs smuki un, nu, jā.
Nu, tā gārs neliek daudz smierā. Nu, Rolands jautā, nu, kā ar to gārs tik galā, ja jāņog krūmā kaut kur tur apakšā ir saugus?
Nu, dakšu rokā un parocies. Nu, krūmam būs labāk tagad, kamēr vēl nu, jāņogs gan salapojušas jau. Bet, nu, parakties, rudenī nu, parakties, nu, apakšā pavēlta.
Rūmas aknēm nebūs tik trakti. Nu,
viņai jau nav tā, ka viņi baigi atjaunojās. Viņi jau tur, ka patīra un sāc cīnīties, tad jau tie rezultāti ir diezgan labi. Mm-hmm. Nu, tikai tā cītīgi vajag. Nu, tur kaut kādas pāris stundas pavad zem tā krūma, nu, nu, izvilkt ārā tās, tos pavadienus viss censties.
Zinās, kā pavadīt brīvdienas.
Jā, nu, pavadīt brīvdienas krūma.
Nu, labi, jā.
Nē, nu, jā, nē, nu, tas ir, tur nav, nu, tur tas ir tīri tiešām jā, roku darbs.
Darbs.
Izdabūt ārā un neielaist. Un tās apdobis uzpasēt, lai tur nelien jauns. Un, ja tu, tā, nu, tās acuma mērdēšana, ja arī tu krūmā tur, intensīvi visu vasaru paplēsīsi to, kas tur izlīdīs laukā un apkārt tev nebūs tās gārsas, nu viņi laiku iznīkst.
Nu šobrīd laika ir diezgan.
Nē, nu rādītais gārsai vēl pēdējais, ko es pateikšu, nu nedrīkst viņai ļaut ziedēt, jā, nu, līdz tik tālu nedrīkst aizlaist, lai viņi sāk ziedēt. Nu tad jau skaitās jau tādi problēmas, jā.
Jebkurai nezālē, neaizlaižam līdz ziedēšanai.
Tad jau būs labi, jā. Jā. Nu, pienens jau zied.
Nu jā.
Jā, pienens jau smuki, jau viss dzeltens. Tā, kā veidot vainagu asimina triloba? Kā pacieš tā zara apgriešanu?
Nu, pacieš. Nu, atceramies, ka ziencietība. Uh-huh. Tagad gan ir jau skaitās, kas ir, ir vietas, kas Latvijā ir siltākas, bet tāpat iesaka vismaz nu, aizvējuši un tāda pat, pat daļēja, nu, daļēja siltumnīca viņai tomēr. Un, nu, nu, tieši tāpat, nu, zari, kas krustojās, lai nav pa lielu, un nu, tāda, nu, kādu
formu.
Nu,
kādu formu tu vēlies,
jā. Jā.
Tad, un, un principā to zara apgriešana pacieš normāli.
Jā.
Ja, tur nekāda jā. Problēma nav.
Ziemacietība nepacieš. Nu jā.
Nu jā.
Tas, tas visgrūtākais.
Tas visgrūtākais. Jā. Ēdamajam sausserdim nolobījusies miza.
Nu viņa nolobās. Viņa
tā,
viņa
tā ir jā.
Process. Tāpat dabīgi, tā jāņogai.
Jā. 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 Nevajag baidīties.
Mhm. Vai viešņas ievēro arī kalendāros minētās stādāmās dienas augiem?
Es stādu, kad es varu.
Nu, dārzniekiem tā ir.
Nu, plus mīnus, tāpat jau. Tas,
vienīga, vienīgais es ievēroju, tad, kad es agri pavasarī ir jāgriež lielas vecas, veci augļu koki, tad es cenšos dilstošā mēnesī to darīt. Bet pārējo, diemžēl, es daru tad, kad es to varu.
Nu, griešanu kokiem laikam tas ir tas moments. Bet puķiem es atceros, mums bija divi agronomi. Viena bija ļoti cienījamā kundze gados un bija jauns pagronoms vārdā Māris, un tad viņi savā starpā strīdējās, jo kundze vienmēr stādīja pēc kalendāra, jā, pēc tām dienām, un, un agronoms jaunais stādīja, nu, tā kā ražošanā, kā vajag tā stāde, jā, bet beigās rezultāti bija abiem vienādi, jāsaka, ļoti izrādās. Labi. Nu, tas ir puķkopībā. Siltumnīcās, jā, kā ir dzīvi.
Nu, kur vairāk, mazāk var regulēt, teiksim, to
vairāk,
jā, temperatūru teiksim, jā. Vispārējā.
Nu, vairāk runa iet, laikam, uz spraudiņgriešanu, jā, uz, uz to, uz pavairošanu. Jā, nu, ietekme ir pavairošanai, nu, viennozīmīgi, jā, gan cilvēka faktoram, gan dabas faktoram. Nu, ir.
Jā, tātad ne tikai mēnesi fāze, tiešām bija pareizi teica cilvēka jā. Faktoram. Tas arī, lai cik dīvaini nebūtu, viens sagriež spraudenīši viņam apsakņojās gan arī 100%, un otram stipri mazāk.
Nu, kad tas tie zaļie īkšķīši sauc?
Jā.
Nē, nu, tur,
tiešām tas
tur,
tā ir?
Nu, ir, nu, viss kaut kā.
Viss kā, tur ir tajos īkšķīšos ietilps.
Tad te mums lasa visādas un zinātniskos, kad arī ar augiem ir jārunājās. Nu, tā arī ir. Nu, nu
tur maz tādi ir pētījumi, ja tā pilnīgi godīgi.
Nē, nu, tur tieši psiholoģiskas lietas un visādas, teiksim, ir cilvēki, kuri, piemēram, man patīk ņem darbā šuvējas, jā? Kuras vienmēr pieraduši pie smalkiem darbiem, pie piķēšanas. Cilvēks, kam attīstīt smalkā motorika, ja? Un ir cilvēks, kam nav attīstīt tā smalkā motorika, bet viņš var tur griezt ābeli, zāģēt kaut ko lielu. Nu, tad tas ir ar to arī saistīts, ja? Tīri no tādām iemaņām. Nu, to droši vien visu kopumu arī saukts pa zaļiem pirkstiņiem, nu, tieši.
Labi, pēdējā minūte vēl skatos, ka saskrējuši.
Palīgi svarīgo. Šobrīd bumbieru kadiķi rūsa uz kadiķiem ir virsū. Nu, ir šogad atkal mitrums ir, un tātad šobrīd kazaku kadiķi paveram vaļā, un tur apakšā ir pilns ar oranžām gļotām. Tātad, lai neaizlido uz bumbierē, mums tas viss ir jāiznīcina, jāizgriež, jāsadedzina, nu, un vēl kas ir, nu, tāds ātrā metoda, lai tās spores nelido, nu, kaut vai uzliekam agrotīklu pār, lai tās spores nelido uz bumbierēm.
Tālūk,
bet vispār labāk iznīcinam.
Nu, darbu tagad ir ļoti daudz un var runāt vispār par to stundām, jā, bet nu, vajadzētu tomēr pievērsties dārzam, ja viņš ir tagad. Tagad ir īstais laiks.
5 dienas, ko darīt, jā.
Jā. Pēc tam būs vieglāk.
Es gan neiepriecināšu laikam sevi, jāsaka, ka mums ir arī radio ēteris piekdien, 10:00 no rīta, un tur mēs runāsim par tādu negluži dārza drošību, bet ar mūsu digitālo drošību, proti, ko mēs tur īsti internetā, iepērkoties arī tajā pašā internetu veikalā, drīkstam vai nedrīkstam atstāt kādus datus, un arī kā tad arī pašiem, teiksim, tā komersantiem būtu jārīkojas ar šiem datiem, ko, un ko prasīt un ko neprasīt, tā kā 10:00 piecās minūtēs šis raidījums piekdien būs, bet šodien es saku paldies mūsu dārzkopības ekspertēm, dārzkopēji kokaudzētās dzēršu saimniecei Marutai Kaminskai un Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktorē, bioloģijas zinātņu doktorēm Vijai Rožkalnei par sarunu. Dāmas druciņu uzkavēsies, mēs uz WhatsApp jautājumiem atkal ātri, jā, balss veidā atbildēsim. Paldies, tad tiekamies piekdien rīt, raidījums kā labāk dzīvot neskan, jauku un priecīgu, laikam jāsaka arī svētkus, un tiekamies tad jau pavisam drīz. Atā!